τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Έφτασαν τα 233 κιλά τα ναρκωτικά που εντόπισε η αστυνομία σε σπίτι στο Στρόβολο. Στάλθηκε για επιστημονικές εξετάσεις ο οπλισμός που εντοπίστηκε. Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνολικού ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στο κατηγορητήριο για τον Κούμα. Πολίτικο με αντίπεινα απειλεί ο Τραμπ την Ευρώπη αν σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα. Από την Τρίτη ξανά στους δρόμους το σχολικό για την τεχνική σχολή πόλης Χρυσοχούς και στην Αθιένου η κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και στους τίτλους. Έφτασαν τα 233 κιλά τα ναρκωτικά που εντόπισε η αστυνομία σε σπίτι στο Στρόβολο. Στάλθηκε για επιστημονικές εξετάσεις ο οπλισμός που εντοπίστηκε, καθώς δηλώνει βεβαιότητα ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση ο διευθυντής της ΙΚΑΝ Χρήστος Ανδρέου. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Από τη χθεσινή επιχείρηση σε δύο αποθήκες οικίας στον Στρόβολο αποτράπηκε η διοχέτευση πέραν των 230.000 δόσεων ναρκωτικών στην κυπριακή κοινωνία με αξία πολλών εκατομμυρίων σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Μετά από παρακολούθηση ημερών, η ΚΑΝ κατάφερε χθες να επιφέρει ένα σημαντικό χτύπημα, καθώς πέραν των μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών εντοπίστηκε και σημαντικός αριθμός οπλισμού και εκρηκτικών υλών, κάτι που παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10.30 χθες το πρωί, όταν μέλη της ΙΚΑΝ σταμάτησαν για έλεγχο όχημα στη Λευκοσία, το οποίο οδηγούσε 34χρονος με συνοδικό 26χρονο. Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος ανεβρέθηκαν πέραν των 11.000 κροτίδων με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 34χρονου για αυτόφορο αδίκημα. Στην κατοχή του 26χρονου εντοπίστηκε ξηρή φυτική ύλη κάναβης καθώς και άσπρη σκόνη που πιστεύεται ότι είναι κοκαίνη, και στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα σε οικία σε δύο εξωτερικές αποθήκες που συνδέονται με τον 34χρονο, όπου μετά από καταμέτρηση που διήρκεσε μέχρι αργά χθες βράδυ εντοπίστηκαν ναρκωτικά με συνολικό βάρος 233 κιλά και 500 γραμμάρια, πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων 167 κιλά κάναβης, 62 κιλά κοκαίνης, 4,5 κιλά ρητίνης κάναβης και 381 συσκευές ατμίσματος που περιέχουν ναρκωτική ουσία THC. Οπλισμός, ένα πιστόλι, περίστροφο, ομοίωμα πιστολιού, δύο αυτοσχέδιες βόμβες, αριθμός φυσιγγείων, καθώς και το χρηματικό ποσό ύψους 12.765 ευρώ. Να πούμε ότι είχαμε και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνεχάρει τα μέλη της ΙΚΑΝ, σημειώνοντας ότι η κατάσχεση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών είναι υψίστης σημασίας για την προστασία της κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς. Τι γίνεται όμως με τους δύο συλληφθέντες? Τα δύο πρόσωπα που είναι Ελληνοκύπροι είχαν καθαρό ποινικό μητρό, δεν είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα την αστυνομία στο παρελθόν, κάτι που προβληματίζει τις αρχές. Οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώ ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή τους για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι συνήγοροι υπεράσπισης τους δεν έφεραν ένσταση και αυτό που μας επιβεβαίωσε και μας σε δηλώσεις του ο Χρήστος Ανδρέου, διευθυντής της ΙΚΑΝ, δεν είναι η εγκέφαλη της οργάνωσης στα δύο πρόσωπα και μάλιστα σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο από τον εξεταστή της ΙΚΑΝ αναζητούνται, χάρη κυρίες και κύριοι, ένας άγνωστος άνδρας αλλά και μια ξανθή γυναίκα 50 ετών εκτιμάται.
Μάλιστα.
Τα δύο αυτά πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με τους ύποπτους. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε νωρίτερα στο κανάλι 6 ο Χρήστος Ανδρέου, διευθυντής της ΙΚΑΝ, ο οποίος ξεκαθάρισε το τι μέλη γενέστε.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Δημήτρη.
Εντάξει, ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση η οποία ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες μετά από αξιολόγηση και αξιοποίηση συγκεκριμένης πληροφορίας. Όπως έχω πει, ξεκίνησε η επιχείρηση αυτή πριν από λίγες μέρες με αποτέλεσμα χθες να καταφέρουμε να προχωρήσουμε στον εντοπισμό αυτής της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και όχι μόνο, και εκρηκτικών υλών και τη σύλληψη δύο προσώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησής τους.
Αντιλαμβανόμαστε ότι τα άτομα που έχουν συλληφθεί ενδεχομένως να μην είναι η εγκέφαλη της όλης οργάνωσης.
Σίγουρα, κύριε Στρατή, οι επιχειρήσεις αυτές που γίνονται, ειδικά στον εντοπισμό τέτοιων μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ο σκοπός μας και σύμφωνα με τις έρευνες που διεξάγουμε, είναι ο εντοπισμός όλων των προσώπων τα οποία εμπλέκονται. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μεγάλη ποσότητα. Η αξία τους είναι τεράστια, εκατομμύρια μπορώ να πω. Οπότε είμαστε βέβαιοι και σύμφωνα με τις προφορές που κατέχουμε ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα όσον αφορά τέτοιες υποθέσεις και αναφερόμενη στην συγκεκριμένη υπόθεση, ναι, σίγουρα. Προχωρούμε στις εξετάσεις. Τα τεκμήρια ήδη έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, ειδικά ο οπλισμός ο οποίος σταλεί στη βαλιστική του αρχείου αστυνομίας ώστε να δούμε αν έχουν σχέση με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα και τις ανακρίσεις που διεξάγουμε, εκεί και όπου προκύψει μαρτυρία θα προχωρήσουμε και σε άλλες συλλήψεις. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους σας όσον αφορά την αξία, αυτό που μπορώ να πω είναι πολλών εκατομμυρίων, αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Αυτό που μπορώ να πω όμως για να διαφανεί η σοβαρότητα της ποσότητας που έχουμε εντοπίσει, ναι, οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε τουλάχιστον, και αυτό το τονίζω, τουλάχιστον σε 230.000 δόσεις που αν δεν τα εντοπίζαμε σίγουρα όλα αυτά τα ναρκωτικά, όλες αυτές τις ναρκωτικές ουσίες θα διοχετεύονται στην κυπριακή κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό εργαζόμαστε, κύριε Στρατή, ακριβώς για να αποσύρονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και να εντοπίζουμε τους εμπόρους των ναρκωτικών για να οδηγούνται ενώπιον δικαστήριου.
Παραμένουμε σε θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακοριοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 27 Απριλίου παραπέμφθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας 48χρονος με κυπριακή υπηκότητα και 27χρονος από την Παλαιστίνη που συνελήφθησαν όταν στα κινητά τηλέφωνα του πρώτου εντοπίστηκαν φρικτά βίντεο με βασανισμούς 6 προσώπων σε γραφείο παράνομου καζίνο στην Πύλα. Σύμφωνα με το Φίλο Νιούς, ο 48χρονος που φέρεται να είναι μέλος ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος είναι υπόδικος και για το πρωτοφανές επεισόδιο συμπλοκής και ρήψης πυροβολισμός στο κέντρο της Λάρνακας στις 17 Ιανουαρίου καθώς και για τον ξυλοδαρμό πολίτη σε υπαίθριο χώρο στην Πύλα λίγες ώρες προηγουμένως. Οι δύο αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνολικού ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στο κατηγορητήριο για τον Κούμα. Στις 26 Φεβρουαρίου η πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο για το θέμα ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγείται στις 26 Φεβρουαρίου ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Γιώργος Κούμας μετά την επίδοση κατηγορητηρίου που σχηματίστηκε εναντίον του. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κατηγορίες εκτείνονται στην περίοδο 2015-2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η CableNet, η GoPLC, η Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά το χρόνο που κατήχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, φέρεται να διατηρούσε μέσω εταιριών και συνεργατών του συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς κατά παράβαση του νόμου περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του ποινικού κώδικα. Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και υποδρομιών. Οι κατηγορίες 24 και 25 αφορούν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με το συνολικό ύψος των επίμαχων ποσών να ανέρχεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω ποσό φέρεται να προκύπτει από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις προηγούμενες κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά στους κατηγορούμενους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατηγορούμενος 1 είναι ο Γιώργος Κούμας, ο οποίος διατέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος και ακολούθως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι κατηγορούμενοι 2 και 3 δεν είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά εταιρείες, νομικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται τελούσαν υπό τον έλεγχο του κυρίου Κούμα. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος 2 αφορά εταιρεία στην οποία ο κύριος Κούμας φέρεται να ήταν μέτοχος και διευθυντής και η οποία προέβαινε σε συμφωνίες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων. Ο κατηγορούμενος 3 αφορά άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, επίσης υπό τον έλεγχό του, η οποία παρήχε υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και παραγωγής αθλητικών εκπομπών. Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά την πρώτη παρουσία ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να τεθεί αίτημα αναβολής και να ζητηθεί χρόνος για μελέτη του μαρτυρικού υλικού από την υπεράσπιση, ενώ θα καθοριστεί νέα ημερομηνία για ακροαματική διαδικασία.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Με αντίμοιρα κατά των ευρωπαϊκών χωρών, απείλησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων στην προσπάθεια επανεξοπλισμού της Ηπείρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την πρόσβαση των Αμερικανών κατασκευαστών όπλων στην ευρωπαϊκή αγορά και προειδοποίησε ότι αυτό θα πυροδοτούσε μια αμοιβαία απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σχόλια από κυβερνήσεις και τη βιομηχανία σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προμήθειας όπλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πρώτης περιορισμένης έκτασης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, ώστε να αναγκάσει την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, πρόκειται για ένα πρώτο βήμα και όχι μια πλήρη επίθεση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά αντίπεινα. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προγραμματίζει τους επόμενους μήνες να επικεντρωθεί στην πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται από πτώσεις από ύψος, κυρίως στις οικοδομές, είπε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αριστόδημος Οικονομίδης. Με βάση στοιχεία που έδωσε στο ΚΙΠΕ το 2025, τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο των κατασκευών αποτελούσαν το 18% των συνολικών εργατικών ατυχημάτων, ενώ εκπρόσωποι των συντεχνιών και ΣΕΚ ανέφεραν ότι ο κλάδος των κατασκευών είναι ο πρώτος σε αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων. Οριστικά στο παλιό ιστορικό δημοτικό σχολείο Αθιένου θα στεγαστεί η κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση του κτηρίου. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Οριστικά στο παλιό ιστορικό δημοτικό σχολείο Αθιένου θα στεγαστεί η κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο δήμαρχος του Ακριτικού Δήμου, Κυριάκος Καρεκλάς, έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή με την οποία ευχαριστεί το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση της εκμίσθωσης του υποαναφορά κτηρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για σκοπούς λειτουργίας της διοίκησης του παρακτήματος του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και της κτηνιατρικής σχολής. Όπως αναφέρει, η λειτουργία της διοίκησης του παραστήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η αρχική εγκατάσταση της κτηνιατρικής σχολής στην Αθηναίου θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και αμοιβαία εποφελούς συνεργασίας που θα ενισχύσει το κύρος και την παρουσία του Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την Αθηναίου. Η απόφαση του Ελληνικού Πανεπιστημίου για κάθοδο στην Κύπρο ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου 2025, όταν ο Πρίτανης Χαράλαμπος Μπιλίνης αποκάλυψε ότι έχει οριστικοποιηθεί η ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής που θα στεγαστεί στο ιστορικό κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αθηναίου, κάτι που επισημοποιήθηκε με την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέραν της κτηνιατρικής σχολής, πρόθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, είναι να λειτουργήσει και άλλες σχολές στο παράρτημα της Κύπρου. Το Δημοτικό Σχολείο Αθηναίου είναι κτίσμα του 1925 και αποτελεί δωρεά του αείμνηστου Μιχαήλ Γεωργίου. Με τη λειτουργία του νέου Δημοτικού Σχολείου, το παλιό κτίριο φιλοξενεί πλέον τα γραφεία της σχολικής εφορίας. Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Αθηναίου ευχαριστεί επίσης και την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, αφού με εισήγησή της πάρθηκε η σχετική απόφαση.
Από την Τρίτη ξανά στους δρόμους το σχολικό για την τεχνική πόλη Χρυσοχούς, έπειτα από τη διακοπή του δρομολογίου λόγω περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Επαναρχίζει το σχολικό δρομολόγιο προς την Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς μετά τη διακοπή του λόγω παραβατικότητας μαθητών, σύμφωνα με την επιθεωρήτρια μέσης εκπαίδευσης Πάφου Κατερίνα Βλαδιμίρου. Συγκεκριμένα ταλαιπωρία και έντονη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Πάφο με τη διακοπή μαθητικού δρομολογίου που εξυπηρετεί μαθητές από γειτονικές κοινότητες προς την Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς. Ωστόσο, το δρομολόγιο αναμένεται να επαναρχίσει την 3η 24 Φεβρουαρίου. Το πρόβλημα προέκυψε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο ύψος της Τάδας, μαθητές φέρονται να πέταξαν φιάλι νερού στα πόδια του οδηγού την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει. Ο οδηγός μετά το συμβάν σταμάτησε και ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποβιβάζοντας τους μαθητές στην Τάδα. Έκτοτε, το δρομολόγιο έχει διακοπεί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών. Γονείς αναγκάζονται να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους, να καθυστερούν ή να αποχωρούν από την εργασία τους προκειμένου να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να αποφευχθούν απουσίες. Μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου και την επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Κατερίνα Βλαδίμηρου, η κυρία Βλαδίμηρου επιβεβαίωσε το συμβάν, λέγοντας πως φαίνεται ότι οι μαθητές και μαθήτριες που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία από και προς το σχολείο τους πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να έχουν σωστή συμπεριφορά που να διασφαλίζει την ασφάλειά τους και τη διαδρομή τους προς και από το σχολείο. Πρόσθεσε επίσης πως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξαν περιστατικά παρόμοια, εντοπίστηκαν οι μαθητές και μέσα από παιδαγωγικό διάλογο έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις προς αυτούς. Η ταλαιπωρία που υφίστανταν τα παιδιά με τη διακοπή της διαδρομής είναι, όπως είπε, αποτέλεσμα της δικής τους συμπεριφοράς. Η κυρία Βλαδίμηρου ανέφερε τέλος πως το στίχημα είναι να επιδεικνύουν οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπεριφορά που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά τους, κατέληξε.
Βεβαίως, η συμμόρφωση με το ενισχύ θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο εξέδωσε η Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού προς την εταιρεία Τέλεια Βασιλικό Limited για τη μετακίνηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή του Βασιλικού. Η μετεγκατάσταση αφορά αδειοδοτημένη μονάδα θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας Τσιπούρας και Λαβρακιού με ετήσια παραγωγή 500 τόνων. Η νέα τοποθεσία βρίσκεται στον κόλπο Βασιλικού σε βάθος 43 έως 56 μέτρων και σε απόσταση περίπου 1,1 χιλιόμετρου από την πλησιέστερη ακτή μεταξύ των κοινοτήτων Μοναγρουλίου και Μονής. Η ανάγκη μετεγκατάστασης προέκυψε λόγω των νέων ενεργειακών έργων που αναπτύσσονται στην περιοχή του Βασιλικού.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Αναφορές του γερμανόφωνου τύπου στις περικοπές που γίνονται στην Deutsche Welle και στο κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Σε εκτενές δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Tagesschau DE, το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ARD αναφέρει: «Η Deutsche Welle καταργεί το ελληνόφωνο πρόγραμμά της και επισημαίνει ότι οι αντιδράσεις αντιδράσεις σε αυτό είναι επικριτικές έως ανησυχητικές. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για εκτεταμένες περικοπές ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ και συμπληρώνει ότι σε αυτό το πλαίσιο το ελληνόφωνο πρόγραμμα πρόκειται να καταργηθεί πλήρως ως η μοναδική από τις 32 γλώσσες στις οποίες γίνονται εκπομπές. Αυτό προκαλεί κριτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ελληνικές εφημερίδες υπενθυμίζουν κυρίως τον σημαντικό ρόλο της Deutsche Welle στη διάρκεια της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας από το 1967 ως το 1974. Ελληνόφωνοι δημοσιογράφοι στην κολονία, γυναίκες και άνδρες, είχαν καταφέρει την εποχή εκείνη να βρουν ακροατήριο και στην Ελλάδα μέσω των βραχαίων. Το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην εποχή της δικτατορίας, αλλά αναφέρεται και στον ρόλο που είχε διαδραματίσει η Deutsche Welle προετών στο απόγειο της κρίσης χρέους. Στη διάρκεια της ευρωκρίσης, γράφει η ημερήσια εφημερίδα Τα Νέα, η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν αντικειμενική και ισορροπημένη σε μια εποχή που πολλά μέσα ενημέρωσης κατέφευγαν με επιπολαιότητα σε στερεότυπα. Η απουσία της ελληνικής γλώσσας δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, επισημένοντας ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά και το μέλλον της Ελλάδας σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής σημασίας. Ο πιο συνήθις τίτλος στα γερμανικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στις περικοπές είναι «Η Deutsche Welle πρέπει να περικόψει 21 εκατομμύρια ευρώ». Το Spiegel Online επισημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, το ελληνικό πρόγραμμα καταργείται πλήρως, κάτι που προκαλεί αντικρουόμενες αντιδράσεις στην Αθήνα. Άλλωστε, η Deutsche Welle είχε διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση της δικτατορίας το 1974. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει ότι η Deutsche Welle πρέπει να προχωρήσει σε περικοπές, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μειώνει την επιχορήγησή της για το 2026 κατά 10 εκατομμύρια, στα 415 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να καλυφθούν και οι μισθολογικές αυξήσεις.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα συζητήσει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εξωτερικές παρεμβάσεις και να προστατεύονται οι υποδομές ζωτικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν ιδιαίτερα σε δημόσια σύμβαση με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανέθεσε στην κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας Huawei να αποθηκεύει δεδομένα παρακολούθησης που έχουν εγκριθεί από υπηρεσίες επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών. Η απόφαση αυτή της ισπανικής κυβέρνησης έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τους πιθανούς κινδύνους να υπάρξουν εξωτερικές παρεμβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τη Δευτέρα, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα εξετάσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων με αφορμή νέα μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Κοινοβουλίου για το θέμα που θα παρουσιαστεί στα μέλη της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματικά στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ευρώπη και παγκοσμίως με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της. Στην ίδια συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2026, το οποίο προβλέπει επένδυση ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσει την ενημέρωση και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Τριήμερη επίσκεψη στις Σεϊχέλες ολοκλήρωσαν μέλη της Επιτροπής Αλληλείας, κατά την οποία αξιολόγησαν τον αντίκτυπο της Συμφωνίας Αλλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νησιωτικής χώρας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας Βικτόρια, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σεϊχελών, υπουργούς της κυβέρνησης και μέλη της Εθνοσυνέλευσης για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη βιώσιμη αλληλεία και την καταπολέμηση της παράνομης και ανεξέλεγκτης αλληλείας. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε λιμενικές εγκαταστάσεις και μια κονσερβοποίηση ατόνου, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία είναι η σημαντικότερη από οικονομική άποψη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τον τόνο.
από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις. Τώρα, στο πλαίσιο των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού απόψε στις 7 στο Πατήχιο Θέατρο, παιδικές χοροδίες θα τραγουδήσουν καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Συμμετέχουν το φωνητικό σύνολο από το σπίτι του Μάριου, η παιδική χοροδία και μαντολινάτα, μελωδίες και χρώματα, η παιδική χοροδία Κάντους του οργανισμού Κάντους Choral Music Center Αγγελίνα Νικολαίδου, η νεανική ορχήστρα εγχόρδων και παιδική χορεία του χοροδία του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου, η παιδική χοροδία του Δήμου Κουρίου και η ορχήστρα νέων της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα δοθούν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Στις 9 το βράδυ στο Χαρουπόμιλο Λανίτη θα δοθεί συναυλία με τίτλο «Μες στο τρελό καρναβάλι» με τους Λίζα Θεοφάνους, Δημήτρη Μεσημέρη, Κατερίνα Παράσκου και Λευτέρη Πιτσιλίδη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μυϊκούς και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθένης μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ωστόσο αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται ρεή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα και σε άλλες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή πτώση. Την Καθαρά Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος της.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα.
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυση τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 20 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 19. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 21. Στα αυτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 19. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 18. Στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί επίσης 18. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 15. Και στην πλατεία Τρόδους 7 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα με τον Πόλη Χαραλάμπους.
Καρναβάλι με το κανάλι 6.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση, η λύση είναι τα καταστήματα Λαζανιάς στη Λεμεσό. Κοντά μας θα βρείτε όλες τις κορυφαίες μάρκες όπως Gaggenau, Miele, Neff, Bosch και Siemens στις καλύτερες τιμές και με άψογο σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε μας και online στο lazanias.com. Μην ψάχνετε αλλού. Λαζανιάς. Τηλέφωνα 2533-2814 και 2534-2023. Λεμεσός.
Πιο τρελή ημέρα του χρόνου έφτασε! Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λεμεσό. Άρματα, μουσική, χορός, στολές και χιλιάδες καρναβαλιστές σε ξέφρενο ρυθμό στη μεγάλη λεμεσιανή καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου. Εκκίνηση στη 1 το μεσημέρι από τον κυκλοφοριακό κόμβο